Posloucháte Svobodné rádio.
Posloucháte Svobodné rádio.
Posloucháte Svobodné rádio. Vysílá servisní studio Prostějov. Dobrý den, vážení posluchači Svobodného rádia, vítá vás Marek Mlčok ze servisního studia Prostějov u dalšího pokračování aktuální články z alternativních médií. Podíváme se na první článek, který vyšel na bezpolitickékorektnosti.cz 28. května s názvem Věřím, že všichni ti, kteří těží z války a přispívají k jejímu vzniku, by měli být zastřeleni hned první den občany své země. Autor článku Břetislav Olšer. S prezidentem Milošem Zemanem souhlasím v podstatě ve všem. V jednom bych ho však doplnil. Mimo jiné řekl, že teroristé z Daesh jsou jako rakovina, co metastázuje. Dovolím si malou korekci. Nejsou to teroristé Islámského státu, ale USA. Jejich rakovina je nevylečitelná a její zhoubné metastáze se nebezpečně šíří světem. V poměrném srovnání zločinu USA za dvě století třeba s čínským císařstvím je nabílední, že Američané páchali větší zlo než Číňané, kteří však měli totiž na existenci své říše a páchání zahraničního zla více než 2000 let. Také nacističtí vyvrhelové pelášili do zajetí spíš, než k rudé armádě pod křídla US Army, kde měli jistotu, že se jim neskřiví ani vlásek na hlavě. Proto též USA vyfoukli Sovětům i špičkové německé vědce, aby svůj vděk za nacistické hříchy odváděli v růstu ekonomiky Spojených států. Neznám proto jiný stát, který by za pouhých 250 let své existence rozpoutal svými psanci, zločinci, dobrodruhy i německými nacisty tolik válek a podnikl takovou spoustu invazí a státních převratů než Spojené státy. Kam se hrabe 21. srpen, Stalin a Mao jsou žabaři ve srovnání s americkými kovboji, co vyvraždili stovky milionů původních obyvatel, indiánů, inků či aztéků a zotročili miliony černochů přivezených do USA z Afriky. A přitom se někdy zdá, že tento zhoubný nádor je již vyléčen. Omyl. Jako je bujení zhoubných metastází v Afghánistánu či Vietnamu a jinde. Nelegální referendum na Krymu, kdy pohádkářka Petra Procházková napíše také o tom, že též USA měly své anexe. Šlo mimo jiné o ozbrojený konflikt mezi Spojenými státy a Mexikem, vyvolaný americkou anexí Texaské republiky. Mexiko přišlo o více než polovinu svého území, na němž vznikly postupně i bez referenda americké státy Kalifornie, Nové Mexiko, Arizona, Nevada a Utah. A co třeba Latinská Amerika, co je odedávna zadní dvorek Spojených států, především pak Guatemala a Salvador. USA odstartovali předlouhou šňůru násilných převratů v úvozovkách úspěšnou premiérou právě v Guatemale v roce 1954 svržením legitimně zvolené vlády. Zkrátka kam USA a jejich noxledi přišli, zanechali po sobě jen spoušť a spálenou zemi. Viz Korea, Vietnam, Irák, Afghánistán, Srbsko, Libie či Sýrie. Mají však v sobě dost nestydatosti k tomu, aby se do těchto zemí znovu vrátili se svými neorevolucemi. Prezident USA Obama totiž právě zavítal do Hanoje, kde milostivě zrušil americké zbrojní embargo. Vietnam přece před více než půl stoletím americkou armádu porazil, byť to trvalo 10 let a padlo přitom přes 58 tisíc vojáků US Army a na 3 miliony nevinných vietnamských a laoských civilistů. Američany už tento mindrák přebolel a po vzoru Německa zde zrušili potenciální ozbrojovací Morgentownův plán a chtějí ho nahradit novodobým plánem Marshallovým. Čína reagovala na obavu podporu Vietnamu podrážděně a čínská agentura Xinhua prohlásila, že vměšování USA do regionální politiky v Jihočínském moři je nepřijatelné. Americký tlak na Čínu se však ukazuje jako kontraproduktivní, protože naopak přináší zbližování Ruska a Číny. Spojené státy mají jasný záměr rozšířit počet svých vazalů v této oblasti o Japonsko, Vietnam, Filipíny, Malajzii, Indonésii a Tchaj-wan. Obamova administrativa je nervózní, nezískala změnou politiky USA ke Kubě a Iránu to, co čekala. Kuba navíc zaujala k USA rezervovaný postoj, zrušení embarga sice přivítala, ale svoje zahraniční priority měnit nemíní. Viz odstrčení Obamovy ruky, když chtěl Raula Castra poplácat přátelsky po ramenou. Irán vzal americké zrušení embarga na vědomí, avšak dál usilovně pokračuje ve své politice spojenství s Ruskem i s Čínou. A nový vietnamský prezident Tran Dai Quang je bývalý generál vietnamské tajné policie, takže je líška mazaná a žádné béčko do otevřené konfrontace s Čínou určitě nepůjde. Byť jsem na vlastní kůži v severním Vietnamu u zátoky Halong zažil v roce 1988 vojenský konflikt, který se však odehrával většinou pouze střelbou přes státní hranice. Pak přišlo silácké gesto světového suveréna. Čína začátkem května 2014 přesunula svoji ropnou plošinu do vzdálenosti asi 200 km od vietnamského pobřeží k Spratlyho a Paracelským ostrovům, kde o korálové ostrovky, u níž se nachází mimo jiné velké zásoby ropy. Čína je kontroluje od roku 1974. U sporných míst se nedávno střetlo několik čínských a vietnamských lodí, jejichž posádky po sobě údajně jen stříkali z vodních děl, by jedno vietnamské plavidlo bylo potopeno. Inkriminované korálové ostrovy pro výstrahu jednou přiletili jako obvykle americké bombardéry B-52, ovšem po prvním pokusu toho nechali, jelikož Peking učinil vážné varování a USA zatáhli ocas mezi nohy a přestali provokovat, respektive začali se chovat tak, jak nařizuje obchodní desatero. Nedráždí divatého hada bosými nohami. Kromě projevu své vojenské síly se ale Čína snaží dosahovat svých cílů také na diplomatickém poli. Tento nástroj zahraniční politiky se začal stávat klíčovým především po schválení úmluvy o mořském právu v roce 1982. Pro úspěšnou argumentaci na mezinárodním poli si Čína našla řadu důkazů o tom, proč na Spratlyho a Paracelského ostrovy má právo právě ona. Vedle přímého obsazování dříve nezabraných ostrovů se Čína opírá hlavně o historické a archeologické důkazy. Její suverenita nad tímto územím údajně začala za vlády dynastie Xia, která v Číně vládla mezi 21. a 16. stoletím před naším letopočtem. Argumentuje tím, že Číňané jako první ostrovy objevili, pojmenovali, zanesli do map a také zařadili pod správu svého impéria. Kromě ropy a zemního plynu se v oblasti kolem ostrovu nacházejí i další suroviny, jako je fosfor, cín, hořčík, kobalt a měď. Dále je v této oblasti rozsáhlý rybolov. Každý rok se zde vyloví zhruba 5 milionů tun ryb, což tvoří téměř desetinu světových úlovků. Jihočínským mořem musí proplout až 70% jejího importu ropy procházející především z Afriky a zemí Blízkého východu. První údaje o nárocích Vietnamu na Spratlyho a Paracelského ostrovy sahají teprve do 70. let 20. století. Hlavním důvodem bylo rozdělení na Vietnamskou demokratickou republiku a Vietnamskou republiku, přičemž oba státy od 50. do 70. let zastávali odlišnou politiku vůči sporným ostrovům. Oficiální demonstraci zájmu Vietnamské republiky ale došlo až v roce 1971, kdy vydala deklaraci o svrchovanosti Vietnamské republiky nad Paracelským a Spratlovým souostrovím. V Hanoji a Hočiminově městě přesto vyrazili do ulic tisíce naštvaných Vietnamců, stovky jejich krajanů dokonce protestovali před čínskou ambasádou v Praze, kam se na ně hrabou submisivní Ukrajinci. A v zemi rozpůleného banánu tisíce Vietnamců zapálili desítky čínských a dalších zahraničních továren a ničili průmyslové zóny na jihu země na protest proti čínské těžbě ropy v Jihočínském moři, na kterou si činí nárok i Vietnam. Vietnamská policie oznámila, že zadržela až asi 500 lidí přistižených při trancování, krádežích a žhářství. Zapomněli Vietnamci už na vojáky USA, jak v Tokijském zálivu vyprovokovali válečný konflikt, aby měli argumenty pro kongres USA pro jim schválené bombardování severního Vietnamu? Křižník Marox společně s dalším torpedoborcem Turner C. Joy se údajně dostali za tmy do silné bouře. Posádky se ze signálu radaru vyhodnotili, že lodě byly prý napadeny. Zahájili proto dvouhodinovou palbu na radarové cíle, které považovali za severovietnamské torpédové čluny. Šlo však prý pouze o rušení bouřkou a mylné vyhodnocení signálu sonaru. Celá událost byla záměrně připravena s cílem ospravedlnit vstup USA do války. Po druhém incidentu schválil Kongres USA rezoluci o Tonkinském zálivu, která Johnsona upravňovala k použití síly na pomoc obraně svobody kteréhokoliv státu Seattle. Teatrálně za tím účelem vystoupil v televizi s projevem k národu. Tisícileté období čínské nadvlády nad územím Vietnamu trvalo do roku 938, kdy taktickým bojem porazil čínskou armádu. Francouzští misionáři do Vietnamu přijíždějí od 17. století. Panovníci dynastie Nguyen, vládnoucí na území jižního Vietnamu, začali s Francouzi spolupracovat. V letech 1854 až 1884 ovládla Francie Vietnam vojenskou silou a učinila z něj svoji francouzskou Indočínu, Tonkin, Annam a Cochinchinu. Od konce 19. století sílil protifrancouzský odboj, ale během druhé světové války Vietnam obsadilo Japonsko, po jehož kapitulaci vyhlásil Ho Chi Minh nezávislou republiku. Následná osmiletá válka s Francií skončila v roce 1954 bitvou u Dien Bien Phu s dalšími 4 000 zabitými Vietnamci a rozdělením Vietnamu z demilitarizovanou zónu podél 17. rovnoběžky. Začala desetiletá americko-vietnamská válka, obě části země byly opět spojeny 2. července 1976 do společného státu. Daň byla krutá, 3 miliony mrtvých, 12 milionů tun bomb a 70 milionů litrů herbicidů Agent Orange. Lze vůbec možné zapomenout, co vše dělali Američané třeba s mrtvolami vietnamských bojovníků? Lze to odpustit? Proč to prochází i nestydatému Obamovi? Existují pouze dvě celosvětově uznávané platidla, ropa a drogy. Většina válek, kterých se zúčastnili Spojené státy, byla jen pro ochranu jejich ropných zájmů od Iráku až po Libii. A jsme u podhoubí drogového podnikání v Česku. Válka ve Vietnamu, kterou oficiálně USA omlouvali bojem proti komunismu a útlaku obyvatel, měla totiž jeden z hlavních záměrů – udržení si drogového postavení v této asijské oblasti, z níž se tento smrtelný nešvar přenesl posléze až do Česka. Vládní CIA totiž vyráběla opium v oblasti Zlatého trojúhelníku v jihovýchodní Asii. Zisky z obchodu s touto zakázanou drogou vláda USA používala ke spolufinancování svých válek. Obchod s drogami se během vietnamsko-americké války uskutečňoval prostřednictvím generála Wang Pao, který z USA bojoval proti severnímu Vietnamu. Výměnou za to mohl generál Wang Pao používat americkou leteckou společnost Air America k přepravě opia ze svého území. Toho přece musel znát i nový vietnamský prezident Tran Dai Quang, co je bývalý generál vietnamské tajné policie. Ví o tom též Obama? Určitě, ale též zná hru na mrtvého brouka. Opium se přepravovalo ze Zlatého trojúhelníku na tajnou americkou základnu Long Tien, odtud putovalo loděmi přes Francii do USA. Tato fakta po válce potvrdil i největší výrobce opia v této oblasti Khun Sa, když přiznal, že obchoduje se CIA, jež skupuje celou jeho opiovou úrodu. Americký historik dr. Alfred McCoy potvrzuje, že tyto nelegální příjmy americké vlády a obchodování s opiem bylo záměrně drženo před Kongresem USA v tajnosti, neboť byly obavy, že by takové operace Kongres neschválil. Americký odborník přes drogové závislosti Allen Ginsberg při senátním přelíčení, které bylo vedeno proti vládní CIA, uvedl v obžalobě před senátem, že CIA pašovala celých 8 let z Vietnamu drogy, zejména heroin. Mrtvých tělech amerických vojáků, které byly poté policii distribuovány překupníkům v USA. Stalinovi i Maovi jsou přisuzována miliony obětí, které údajně zbytečně padly během druhé světové války či zemřeli během hladomoru, potažmo mimo jiné při Maově kulturní revoluci. Ovšem stačí se podívat důkladně na následující seznam tisíců válek, anexí a státních převratů v režii USA za pouhých 250 let a bude každému jasné, že počet obětí, jejíž krev ulpila na rukách Američanů, je bezkonkurenčně násobně větší než zmíněné zločiny Stalina a Má. Namátkou vše začalo v letech 1661 až 1774, kdy byl z Afriky do USA dovezen první milion živých otroků a více než 9 milionů zemřelo po cestě. Příjmy otrokářů z této operace v cenách poloviny 18. století byly nejméně 2 miliardy dolarů, což na tu dobu byla astronomická částka. To vše se opakovalo. Poté rok 1622 americké války začínají prvním útokem na Indiány v roce 1622 v Jamestownu. Poté následovala válka s Indiány v Nové Anglii v letech 1635 až 1636 a válka v letech 1675 až 1676, která skončila zničením téměř poloviny měst Massachusetts. Další války a potyčky s Indiány pokračovaly až do roku 1900. Američané zničili asi 100 milionů Indiánů, což se dá plnoprávně považovat za genocidu, výrazně převyšující masové vraždění Židů Hitlerem, 4 až 6 milionů obětí. Od roku 1689 do roku 1763 proběhly 4 hlavní imperiální války, do nichž byla zapojena Anglie a její severoamerické kolonie, stejně jako francouzská, španělská a holandská říše. Od roku 1641 do roku 1759 bylo 40 vzpour a 18 vnitřních konfliktů mezi osadníky, 5 z nich dosáhlo úrovně povstání. V roce 1776 začala válka za nezávislost, která skončila v roce 1783. Druhá válka proti Anglii v letech 1812 až 1815 posílila nezávislost, zatímco 40 válek s Indiány v letech 1622 až 1900 vyústilo v získání milionů akrů půdy a tak dál a tak dál. Čeho je moc, toho je příliš. Mám jenom jedny nervy. Kdo by mohl vydržet neustálý tlak na Rusko a Čínu, jak jsou pro svět mnohem nebezpečnější než běsnění teroristů Islámského státu a běženecká invaze. Avšak máme zde tedy i chronicky známý seznam výše uvedených jasných historických faktů, nic zkresleného, tak proč by nemohl v pořadu historie CS jeho původce Vladimír Kučera, co si o sobě říká, že historik, dokázat, že není hysterik, zavřít oči a do seznamu jen tak píchnout náhodně svým prstem a o datu, na které by narazil, by posléze udělal televizní diskuzní pokec. Třeba o tom, jak USA s velkopanskou nestydatostí a snahou mít monumentální vliv na světovou politiku v rámci hájení svých zájmů připravili Mexiko svoji agresivní invazi s množstvím mrtvých o víc než polovinu svého území, na němž vznikly postupně i bez referenda americké státy Kalifornie, Nové Mexiko, Arizona, Nevada, Utah a též došlo k odstoupení Alta California a Santa Fe de Nuevo Mexico ve prospěch Spojených států. A jak v roce 1950 došlo v městě Ponce k rebelii usilující o osamostatnění Puerto Rica, ale ta byla pohotovou americkou armádní akcí rychle potlačena. Třesu se někdy o svou vlast, když pomyslím na to, že Bůh je spravedlivý. Thomas Jefferson. Inu, a co vy na to, pane historiku Kučero, dáte se do toho s objektivitou a vyznáváním svobody projevu sobě vlastní, nebo máte obavy, abyste se též jako já nedostal na seznam českých extrémistů, jak praví partička, pornopartička Gabal, Janda a Langšádlová v duchu svého předsevzetí nekompromisně likvidovat pro ruské weby? Tak, tolik z velmi zajímavého článku. Přejdeme k dalšímu. Dalším článkem je článek z portálu aktuálně.cz s názvem Zadek na americký konvoj vystrčil veterán z misí v Kosovu a Kuvajtu. Policie ho chce stíhat. Tak, novodobý válečný veterán z misí v Kosovu a Kuvajtu Martin Zapletal při průjezdu amerického konvoje českém na vojáky vystrčil pozadí. A to celkem třikrát. Policisté proti němu zasáhli a nyní incident vyšetřují jako možný trestný čin výtržnictví. Zapletal, který sloužil několik let i u policie, bývalé kolegy chápe a uznává, že nemohli jednat jinak, než mu nasadit pouta. Případné obvinění z trestného činu ale odmítá. Tak, ve vojenském baretu s plovousem a v uniformě vyhlížel při průjezdu amerického konvoje důstojně. Na rozdíl od dalších odpůrců nevykřikoval sprosté výrazy, nezvedal prostředníček. Byl však tím, jehož protest nakonec vzbudil největší rozruch. Martin Zapletal, novodobý válečný veterán z misí v Kosovu a Kuvajtu na americké vojáky, své bývalé spojence, vystrčil celkem třikrát zadek. Já doplňuji, že asi věděl proč. Z celkem banálního protestu, který by bez následného vyšetřování policie asi prošel, bez povšimnutí je nyní aféra. Lze pochopit, že policie musela zasáhnout. Na videozáznamech, které dal Zapletal na své facebookové stránky, je průběh akce jasně vidět. Veterán vbíhal na silnici mezi vozy, poprvé se obnažil už při průjezdu prvního transportéru. Policie ho poté legitimovala, podruhé se o to tež pokusil asi za minutu a policie ho ihned ze silnice odvedla a po třetím obnažení už mu nasadila pouta. Otázka je, zda by nestačilo, kdyby Zapletalovi zabránila v přístupu na silnici. Další vyšetřování se už zdá být vzhledem k banalitě činu nadbytečné, policie však tvrdí, že jinak konat nemůže. Máme obligatorní povinnost to šetřit. Věc je jako ve všech případech, kdy zahajujeme vyšetřování, konzultována se státním zástupcem. Je možné, že byla naplněna skutková podstata trestného činu výtržnictví, uvedl jihomoravský policejní mluvčí Pavel Šváb s tím, že muž neuposlechl několik výzev policistů. Byl několikrát vyzván, aby zanechal protiprávního jednání, ale neučinil tak, dodal mluvčí. Policie podle něho případ dále vyhodnocuje. Prohlédneme video a záznamy, vyslechneme svědky, dodal Šváb. No. Zapletal, který sloužil několik let u policie, bývalé kolegy chápe. Ti kluci na místě postupovali naprosto správně. Legitimovali mě, poprvé upozornili, pak znovu a řekli, že pokud to zopakuji, zajistí mě. Já s tím byl srozuměn a udělal jsem to po třetí. Oni nemohli jinak, řekl aktuálně CZ. No, velká aféra, opravdu. Tak, přejdeme k dalšímu článku. Dalším článkem je článek s názvem Tak přeci. Podvody u voleb prohlásilo vedení rakouských svobodných. Výsledky prý nejsou pravé. Článek je z Parlamentních listů z 30. května. Komentář k článku. Po několika dnech mlčení se rakouští svobodní konečně oficiálně vyjádřili k prezidentským volbám, ve kterých jejich kandidát Norbert Hofer těsně prohrál s Alexandrem van der Bellenem. Šéf svobodných Heinz Christian Strasch prohlásil, že u voleb se podvádělo a jejich výsledek se ještě může změnit. Celá řada indicií přicházejících od samotných voličů nás vede k závěru, že u voleb došlo k četným nesrovnalostem. Necháme to prověřit nezávislým subjektem a poté se rozhodneme, jestli výsledek voleb napadnout u soudu. Výsledky prezidentských voleb se tedy ještě skutečně mohou změnit, prohlásil včera vůdce svobodných podle agentury AFP a dodal, že doposud bylo proti způsobu sčítání voličských hlasů podáno 5 trestních oznámení. Hofer sice zvítězil po prvním dni sčítání nad bývalým šéfem zelených a také někdyším příznivcem rakouských komunistů Alexandrem van der Bellenem o téměř 4%, ale v jeho neprospěch nakonec rozhodli korespondenční hlasy. Van der Bellen porazil Hofera v poměru 50,3% ku 49,7%, což v konečném důsledku představovalo rozdíl ve výši 31 026 hlasů. Hoferovi příznivci výsledky voleb od začátku spochybňovali, ale samotní svobodní doposud mlčeli. Včerejší Strácheho výroky však svědčí o tom, že FPÖ patrně sbírala potřebné důkazy, aby mohla proti údajným nesrovnalostem při sčítání hlasů podat oficiální protest. Strache sice hovořil o tom, že volby ještě bude prověřovat nezávislý subjekt. Je však nepravděpodobné, že by po jeho otevřené kritice svobodní výsledky voleb uznali. Byť samotný Hofer bezprostředně po zveřejnění výsledku uznal svoji porážku a své voliče nabádal k tomu samému. Rakouský prezident má sice spíš jen ceremoniální úlohu, přesto může například vyhlásit předčasné nové volby, které se jinak v zemi budou konat až v roce 2018 a Hofer předem avizoval, že by tak možná učinil. V posledních měsících totiž svobodní jasně dominují všem průzkumům veřejného mínění a naopak vládní koalice složená z lidovců a socialistů značně oslabuje. Svobodní se drží na 30% a v nedělním průzkumu realizovaném společností Gallup dokonce získali 34%, zatímco socialisté je 24% a lidovci je ještě o 3% méně. Mainstreamová média i přední evropští politici po vyhlášení výsledku prezidentských voleb v Rakousku nijak neskrývali svoji úlevu z toho, že představitel údajné krajní pravice a populista Hofer neuspěl. Vzhledem ke krajně levicové minulosti Alexandra van der Bellena se tento fakt v každém případě jeví poněkud překvapivým. Samotným van der Bellen svoji politickou minulost v televizní debatě s Hoferem bagatelizoval a sváděl své sympatie ke komunismu na obligátní mladickou nerozvážnost. Dalším článkem je článek z Krajských listů, kreskristý.cz, z dneška, z 31. května, s názvem Evropu ohromil bývalý český politik, když v sobotu napsal všechny tyhle zmrdy rovnou postřílet, včetně těch ksindlů, co je do Evropy zvou a ničí vše, co bylo a dělalo Evropu Evropou. Komunální politika dovoluje jistou volnost, respektive možnost promluvit tak, jak člověk uzná za vhodné. To je příklad někdejšího lídra kandidátky pro Prahu Daniela Janůje. Na jeho profil na sociální síti Facebook upozorní krajské.cz jeden ze čtenářů. Chtěl bych upozornit na to, že ne, každý se snaží hovořit podle bruselských osnov, proto vám a také čtenářům doporučí profil pana Janůje, zkázal Richard z krajským listům CZ. Proto jsme na dané adrese zapátrali a slova pisatele se víceméně potvrdila. Daniel Janůj, který v roce 2014 kandidoval do zastupitelstva hlavního města Prahy, se svým postojem k islámu netají. Za vše hovoří jeho fotografie se sloganem Fuck Islam a přídomek u jména Islamofob. Některé ze statusů se s tím také moc nepářou. Všechny tyhle zmrdy rovnou postřílet, včetně těch ksindlů, co je do Evropy zvou a ničí vše, co bylo a dělalo Evropu Evropou, stojí u jednoho z nich, který vznikl před vlastně jen pár hodinami. Když s Janujem před dvěma lety novináři dělali interview, zaspomínal na své začátky slovy. Začal jsem tedy působit v komunále na Praze 7, ale zhruba po 6 letech jsem odjel na zahraniční studijní pobyt, takže jsem politickou práci musel přerušit. Po návratu pak začal kolotoč, podnikání, rodina, narození dcerky, takže na skutečnou politickou práci moc času nezbývalo. Politika musela prostě počkat, protože jsem navíc vždy razil názor, že do politiky, ať už komunální nebo té takzvané vysoké, parlamentní, by měl vstupovat pouze člověk, který má svoje stabilní zázemí, příjem a nejde do toho pro takzvané korito, jak jsem to vydával u řady lidí kolem sebe. Pak jsem se s rodinou přestěhovali na Prahu 5, kde jsem se už znovu začal aktivně angažovat v komunální politice. Tak. A tady máme článek z iDnes.cz, rovněž z dnešního dne, 31. května, s názvem Běženci jsou hrozba, tak je tak zobrazujte, řeklo vedení Primy redaktorům. Server Hlídací pes získal nahrávku z porady televize Prima, na níž vedoucí sdělili redaktorům, jak mají informovat o uprchlické a migrační krizi. Na zvláštní poradě jim řekli, že uprchlíci podle názoru vedení představují hrozbu a zaměstnanci mají při práci tento názor respektovat nebo odejít. Hlídací pes nejprve přišel s informací, že vedení Primy nařídilo svým pracovníkům informovat o uprchlické krizi jako o nebezpečí a hrozbě. Prima posléze pro server MediaHub.cz uvedla, že spekulace nikdy nekomentuje. Situace se z formální roviny, tvrzení proti tvrzení, posunula v úterý ráno, když server publikoval další materiál, jenž označil za dosud neznámou nahrávku z inkriminované porady televize Prima pořízenou jedním z účastníků. Redakce iDnes.cz oslovila Primu se žádostí o vyjádření. Televize se k nahrávce vyjádřila odpoledne. Na záznamu vystupuje místopředseda představenstva FTV Prima Holding Luboš Jetmar, který shrnuje obavy z příchodu uprchlíků a migrantů do Evropy. Uvádí například, že v Libii čeká milion dalších uprchlíků na to, aby je někdo převezl do Evropy a že v momentě, kdy tady budou a bude jich tady hodně, tak budou mít tendenci prosazovat svoji pravdu, svoje vidění světa, svoje náboženství, svoje pravidla. Jetmar také říká, že stát neplní funkci ochrany hranic a že nechce, aby jeho nyní 9letá dcera za 20 let musela chodit v burce. Jen krátce zmiňuje, že uprchlíci jsou oběti, které si zaslouží pomoc. argumentuje Saudskou Arábii jako varovným příkladem. Na poradě hovoří také šéfredaktorka zpravodajství Primy Jitka Obzinová. Úvodem předesílá, že k uprchlické krizi je potřeba najít postoj a dodržovat ho. Zaměstnancům připomíná, že máme zaměstnavatele, který má nějaký postoj a který ona a vedoucí vydání respektují. Vy prostě poslechnete příkazu vedoucího vydání. Pokud to tak není, tak vlastně neakceptujete fakt, že jste tady zaměstnaní a pak nemá cenu, abyste tady byli zaměstnaní, uvádí Obzinová. Po Jetvarově promluvě zdůrazňuje. Ještě jednou zopakuju, že postoj vedení televize je určující. To jsou pravidla, která by bylo dobré, abychom si znova oživili, říká v závěru porady. Porada konaná 7. září 2015 následovala po dvou reportážích s migrační tematikou. V jedné reportérka Primy pomocí dat ministerstva vnitra oponovala tezím, že uprchlíci představují riziko nákazy infekčními nemocemi. Pomyslnou poslední kapkou před poradou pak byla víkendová reportáž o tom, jak pomoc uprchlíků organizuje sociální centrum Klinika, píše Hlídací pes. Jeden z redaktorů pak dal výpověď, další kolegyně ho následovala na jaře. Po poradě se zpravodajství Primy o krizi podle serveru proměnilo. Zatímco v prvním následovném období 1. 8. 7.9. bylo zpráv s pozitivním vyzněním ve vztahu k uprchlíkům 9%, neutrálních 53% a negativních 27%, ve druhém období od 7.9. do 30.9. to bylo jinak. Pozitivně laděné zprávy nebyly žádné, neutrálních bylo 27,6% a negativních 72,4%, uvádí server. Prima veřejně svůj postoj k uprchlické krizi nedeklarovala. Své zprávy v popisu pořadu označuje jako svižné, přesné, užitečné. O to, jak televize informují ohledně běženců a migrantů, se zajímala i Rada pro rozhlasové a televizní vysílání. Zatímco u produkce ČT a Novy neshledali radní jednostrannost a nevyváženost, u Primy konstatovali, vysílání ve svém celku příliš nedbalo na perspektivu samotných uprchlíků a vykreslovalo je spíše jako zdroj problémů pro Evropany. Takto výrazně eurocentrický pohled může implicitně posilovat odmítavé protiuprchlické postoje české veřejnosti. Rada dodala, že přes určité sporné body nesoudí, že by televize porušila některé z ustanovení zákona o vysílání. Toto vyjádření rady nicméně předcházelo materiálům, které publikoval server Hlídací pes. Provozovatelem vysílání Primy je společnost FTV Prima, jejímž jediným společníkem je FTV Prima Holding. V něm má 50% akcií mediální divize finanční skupiny GES a 50% mezinárodní skupina MTG, provozující stanice především ve Skandinávii a Pobaltí. Dalším článkem je článek s názvem Savčenková je nový Václav Havel, píše Tisk. Je to z 30. května a bylo to zveřejněno na Parlamentních listech CZ. Komentář článku. Kdože to vlastně je ta Naděžda Savčenková? Na Ukrajině ji zbožňují, v Rusku ji označují za maniaka. Slavný ruský televizní novinář Dmitrij Kiseljov Savčenkovou dokonce přirovnal k takzvanému bitcevskému maniakovi, který zabil v moskevském parku 49 lidí. Úplně opačný názor na novou ukrajinskou hrdinku mají v Itálii. Milánský deník Sole 24 Ore o ní píše jako o lídrovi s morální autoritou. Ukrajina má svého Václava Havla, uvádí deník. Promluvil i její právní zástupce. 25. května se omilostněná prezidentem Putinem ukrajinská letkyně Naděžda Savčenková navrátila do Kyjeva. Mezi mnohými lidmi, kteří přijeli na letiště, aby se s ukrajinskou hrdinkou i hned po jejím návratu setkali, byla i Julie Timošenková. Právě ukrajinská politička Savčenková umožnila vstup do politiky skrze svou politickou stranu Baťky v Čína. Hned na první tiskové konferenci, které se Savčenková po návratu do své domoviny zúčastnila, prohlásila, že je připravena stát se ukrajinskou prezidentkou. Jestli to ode mě budou lidé vyžadovat, stanu se prezidentkou, sdělila novinářům den po svém návratu do země. Její až nečekaně rychlý vpád do ukrajinské politiky částečně objasnil advokát Mark Feigin, který Savčenkovou zastupoval u soudu. Musím se přiznat, že sám nesu podíl odpovědnosti za to, do čeho se má klientka nyní dostala. Jednalo se o jednu z velmi vážných strategií obhajoby. Její politická budoucnost se stala velmi vážným elementem její obhajoby, přiznal advokát. Feigin vysvětlil i to, proč se Savčenková rozhodla ucházet o křeslo v ukrajinském parlamentu v rámci strany Batyivščina. Bylo to z toho důvodu, že Batyivščina Savčenkové nabídla místo na volebním lístku. Proč by to měla odmítnout, když jí to umožnilo účast parlamentu a poslaneckou imunitu? Cituje advokátka server union.net. Dlouho nad tím sama přemýšlela, kladla se mnoho otázek. Zajímalo jí spíše to, z čeho se vlastně skládá taková poslanecká práce, jak se může sama realizovat v této funkci, jak tuto činnost může dělat z vězení. Ideologie strany jí až tak nezajímala. Všechno jsem jí to objasnil, sám jsem byl totiž poslancem ve státní důmě, to mi bylo 22 let, zmínil advokát. Podle Fejginových slov si Savčenková svým rozhodnutím vůbec nebyla jistá. Byla si prý velmi dobře vědoma toho, že se potřebuje ještě mnohému naučit. Proslulý ruský televizní moderátor Dmitrij Kiseljov na oficiálních stránkách svého televizního pořadu napsal, že Savčenková začala udivovat okamžitě poté, co vyšla z letadla. Zaprvé v Rusku evidentně hodně přibrala, což zejména po sérii údajných protestních hladovek, které měla držet, bylo velmi překvapující. Za druhé se podobně jako Mowgli přemístovala bosá a za třetí ječela na novináře, aby jí dali prostor, napsal Kiseljov. Za další poněkud výstřední skutečnost ruský novinář označil prohlášení Savčenkové o tom, že je připravena znovu bojovat, což znamená i zabíjet, ale nejvíce zvláštní mu přišel její plán na nejbližší budoucnost. Vypít pár litrů vodky. To připomíná slova, která v rozhovoru s novináři pronesl bicevský maniak Pičuškin, který si v současné době odpikává do životní trest za vraždu 49 lidí, napsal. Jestli by mě hned teď pustili, nejprve bych šel zabít pár lidí, znásilnit bych několik žen a vypil láhe vodky, cituje ruský novinář ve svém článku Pičuškina. Italský deník Sole 24 Naděždu Savčenkovo prezentuje v naprosto odlišném světle, popisuje ji jako hrdinku, symbol ukrajinského odporu proti Rusku. Celá ta sága točící se kolem ukrajinské pilotky při Ukrajině dala to, co země potřebovala nejvíce. Lídra s nepopiratelnou morální autoritou, s neposkvrněnou minulostí, píšou Italové. Pardon. Ona nepřistoupila na kompromis s nynějšími skorumpovanými elitami, naopak za Ukrajinu položila téměř vlastní život, ukázala prostředníček Putinovi a jeho zločinům, blahořečí ukrajinskou pilotku autor článku. Ukrajina má nyní svého vlastního Václava Havla. Nadia Savčenková ani nepotřebuje jít do politiky k tomu, aby si získala obecný respekt, uvádí se na italském serveru. Sama Savčenková sdělila novinářům několik slov o svém současném fyzickém stavu. Údajně nedrží žádnou dietu a spí tak dlouho, jak se jí zachce. Můj normální život je životem bez jakýchkoliv diet. Vrátila jsem se ke svému normálnímu životu a žiji tak, jak jsem žila do té doby, než byl můj obyčejný život přerušen, cituje Ukrajinku ruská Lenta. Co se týče jeho spánku, o tom prohlásila, že spí stejně tak, jako spala kdy dříve. V podstatě i hned po jejím propuštění se objevily názory, že její omilostnění mohlo být nějakým způsobem splněním minských dohod, to ovšem při své návštěvě Řecka razantně vyvrátil sám ruský prezident Vladimír Putin. Dostal jsem dopis žádosti o omilostnění Savčenkové od vdovy a sestry zavražených ruských novinářů. To pro mě bylo hlavní. Toto mé rozhodnutí nemá vůbec žádnou souvislost s minskými dohodami, prohlásil Putin. Tak, dalším článkem, článek opět z parlamentních listů z dnešního dne 31. května s názvem Okamura srovnal Turecko s Hitlerovým Německem. Komentář k článku. Hnutí Svoboda přímá demokracie SPD odsuzuje výroky tureckého velvyslance, nesouhlasí se záměrem sociální demokracie zavést kvóty na obsazení funkcí v orgánech soukromých firem, požaduje převod vodáren do veřejného vlastnictví a požaduje zestátní České televize a Českého rozhlasu. Hnutí o tom dnes informovalo prostřednictvím tiskové zprávy. SPD odsuzuje výroky tureckého velvyslance, který žádá trestně právní stíhání osob za výroky kritizující islám. Tato činnost velvyslance Turecké republiky připomíná požadavky německého velvyslanectví v druhé polovině 30. let v Československu. Tehdy byla požadována cenzura a stíhání pro novináře a divadelní soubory, osvobozené divadlo, kritizující hitlerovský režim v Německu, připomíná hnutí. Nesouhlasí se závěrem ČSSD zavést kvóty na obsazení funkcí v orgánech soukromých firem pro ženy. SPD totiž programově odmítá diskriminaci na základě pohlaví, sexuální orientace, etnika a jiných hledisek. Hnutí také bude, při pozoru Berlína, prosazovat převod vodárenských kapacit do veřejného vlastnictví. Pitná voda musí být veřejným majetkem a musí skončit její monopolní zdražování zahraničními vlastníky, prohlásil lídr hnutí Tomio Okamura. Podle něj bude SPD prosazovat zrušení koncesionářských poplatků za televizní a rozhlasové vysílání. Veřejnoprávní média jsou v současnosti drahým molochem, který nehájí zájmy českých občanů, ale šíří informace podle směrnic Evropské unie a politických lobbystů. Není proto důvod, aby je platil český občan. Budeme prosazovat státní českou televizi a státní český rozhlas s efektivním a výrazně menším rozpočtem, dodal Okamura. Další článek, opět z Parlamentního listu. Z 31. května finská novinářka chtěla ukázat špínu ruské propagandy, ale dopadlo to úplně jinak. Komentář k článku. Příslovečná válka mezi stoupenci Ruska a jejich odpůrci se odehrává takřka v každé zemi v Evropě a čím je blíž hranicím, tím je nebezpečnější. Jednou z jejich posledních obětí je finská novinářka Jessica Arová, která se pokusila odhalit praktiky proruských trolů, což se jí vymstilo, informuje The New York Times. Arová se nedávno ve svém pořadu na finské veřejnoprávní televizi ptala lidí z publika na jejich zkušenosti s proruskou armádou trolů. Reakce, kterou dostala, ji však velmi překvapila. Novinářka se totiž stala terčem mnoha stoupenců Ruska, kteří ji na internetu začali obtěžovat, urážet a všeobecně znepříjemňovat život. Celý můj život šel kvůli trolům do háje, řekla Arová. Trolové nejsou jen ruskou výsadou, přesto NATO a Evropská unie založili speciální jednotku na boj s ruskými troly, jejichž stále rostoucí počty vnímají jako ohrožení bezpečnosti. Výsledná informační válka je však jen součástí velkého boje mezi mocnostmi a podle bývalého slovenského velvyslance v USA Rastislava Káčera je stejně nebezpečná jako válka konvenční. Nejhorší situace pro Arovou však nastala ve chvíli, kdy se ke stoupencům Ruska připojil Jonáš Beckmann, zmocněnec Institutu strategických studií pro severní Evropu, think tanku, financovaného ruskou vládou. Poté, co Oarové rozšířili na internetu informace, že například dealerkou drog, se přidal Beckmann, který mimo jiné reprezentuje i Doněck a Luhansk, dvě odtrživší se ukrajinské oblasti, se svým tvrzením, že Arová je jen ozubeným kolečkem ve stroji protiruské propagandy, jehož cíl je omezit svobodu slova ve Finsku. Tvrdí o sobě, že obětí, ale nikdo obětí být nechce, řekl. To zcela proměnilo atmosféru v novinářské komunitě, dodal. Pokud existuje nějaká ruská kampaň, je docela obraná, ve snaze bojovat proti západní propagandě. Podle Beckmana je Arová obyčejnou rusofobkou, která se snaží propagovat svoje vidění světa a je agentem amerických a baltských zájmů. Několik dní po tomto prohlášení přijala Arová telefonický hovor, ve kterém byly slyšet pouze výstřely, a posléze jí přišla SMS s textem NATO děvka a dovědkem, že ji sledují. Internetem však poté kolovaly i zprávy o jejím usvědčení z užívání nezákonných látek, které ji pořádně zavařilo. Přesto se však na jejich obranu tehdy postavilo více než 20 finských novinářů, kteří celou kauzu odsoudili jako otravování veřejné debaty, fámami a urážkami, což přimělo finskou policii, aby se situací začala zabývat. Nevím, jestli tito lidé pracují na rozkaz Ruska, jsou však zcela očividně tím, co Lenin označil za užitečné idioty, řekl Mika Peterson, editor finské státní mediální agentury a iniciátor otevřeného dopisu na podporu Arové. Hrají Putinovi do kapsy. Nacionalistická hnutí ve Finsku a dalších evropských zemích chtějí destabilizovat Evropskou unii a NATO, a to je přesně podle Putinova narrativu. Zprávu o zapletení do drogového biznisu přitom publikoval web MBLT, který sídlí ve Španělsku a jehož zakladatel Ilja Janickin údajně nemá žádnou spojitost s Ruskem výjima příjmení. O Arovou se prý začal zajímat až poté, co jeho plátek obvinila ze šíření ruské propagandy. Ohradil se také proti tomu, že by kdy přijal ruské peníze. Tak, dalším článkem. Opět z parlamentních listů je článek s názvem Zahraniční expert vystoupil v ČT o uprchlících a ohrožení Evropy. Moderátor je lapal po dechu. Článek vyšel 31. května. Komentář k článku. Irácká armáda vstoupila do Faludže. Týden po zahájení bojové operace proti základní islamistů dobývají vládní vojáci město ze tří směrů. K tématu se vyjádřil v Událostech, komentářích České televize bývalý člen izraelských speciálních jednotek a bezpečnostní expert David Bohbot, jehož odpovědi někdy nutili moderátora k několika vteřinovému tichému přemýšlení. Bohbot hovořil česky, byť s přízvukem. Jde hlavně o informace před a během boje. Musíme být hlavně připraveni a mít strategii. Je důležité, aby všechny jednotky spolupracovaly, řekl k bojům Bohbot. Následně uvedl, že na místě rozhodně nepůsobí vysoce specializované jednotky. Kromě milicí z Iránu, tam jsou amatéři a já očekávám, že ty výsledky nebudou tak dobré. Nejeden o vojáky, musí se také spolupracovat a já to vidím moc špatně. Bude hodně civilních obětí, dodal k tomu Bohbot. Co se dá udělat pro to, aby bylo civilních obětí co nejméně? Zeptal se jej následně moderátor Daniel Takáč. V našem případě nic. Na místě je víc než 50 000 civilistů, ale oni se nedostanou ven. Islámský stát civilisty používá. Osobně si myslím, že někteří lidé budou mít radost, když bude hodně mrtvých a zraněných mezi civilisty, uvedl Bohbot. Osobně myslím, že budou mít radost, když tam budou smutné výsledky a že to budou používat. Víme, že oni umí používat takové situace jako propagandu, dodal. Bohbot se také vyjádřil ke slábnutí vlivu islámského státu. Dneska to je islámský stát, možná příště to bude zase Al-Kaida. Osobně já myslím, že je jedno, s kým bojujeme. Radikální islám je všude, myslí si. Jeho prognóza dalšího postupu islámského státu není pro Evropu dobrá. Překvapili všechny. Oni půjdou dál, třeba do Evropy, třeba do České republiky, ohromil Takáče Bohbot. Je jich více než 200 tisíc a oni už tam nemůžou bojovat. Hodně z nich jí tam zůstane, ale ostatní chtějí udělat dojem, chtějí změnit svět, pokračoval ve svých myšlenkách Bohbot. Svůj názor uvedl také uprchlické krizi. Nevidím důvod, proč by měli uprchlíci přijít sem. Je to něco úplně jiného, když někdo přijde sem a chce pracovat, chce nový život. Tomu rozumím, ale když tam je válka, ať bojují, řekl razantně s tím, že by zamezil přístup uprchlíků do Evropy. A co evropské armády? Máte třeba špičkové speciální jednotky, ale armády například nemají zbraně. Česká armáda by měla také posílit, má sice dobré lidi, ale nemají rozpočet, nemohou si koupit to, co potřebují, řekl. Se slovy, že rozhodně není dobré prozrazovat mezery v bezpečnosti Evropy, protože na ČT24 se dívají i jiní diváci. Se Bohbot s Takáčem rozloučil. Tak a posledním článkem dnes je článek s názvem Napoleon, Hitler a USA. Foldina varuje české vítače, vsadili prý na špatnou kartu. Článek z 31. května, parlamentní listy. Komentář k článku. Poslanec Jaroslav Foldina, ČSSD, se na sociální síti Facebook opřel do vítačů americké vojenské kolony. Přední představitele aliance navíc varoval, aby se přestali přibližovat k Rusku. Napoleon i Hitler to zkusili a vylámali si na této zemi zuby, připomněl český zákonodárce, který především Spojené státy opakovaně kritizuje za počínání ve věci Kosova. Zástupce generálního tajemníka NATO Alexander Verschbou na nedávné konferenci v Praze poznamenal, že aliance musí působit i na východě. Na toto vyjádření upozornil Deník Právo a poslanec Jaroslav Foldina ČSSD k tomuto vyjádření přidal svůj úhel pohledu. Pan zástupce generálního tajemníka asi podceňuje historii. Napoleon i Hitler zjistili, co je realita, napsal Foldina. Pozastavil se i nad kolonu americké armády projíždějící přes Česko. Tak přemýšlím o smyslu kolony US Army, kterou přivítali představitelé vlády, média se mohla nadšení přetrhnout, vítači vítali, poznamenal vyjádření na sociální síti Facebook. Obratem připomněl článek 1 smlouvy NATO, v něm se praví, že se členské státy zavazují řešit případné mezinárodní spory mírovou cestou a nebudou se uchylovat hrozbě silou, pakliže to nebude v souladu s mandátem OSN. Podle ustanovení článku 1 nesmí dojít k ohrožení míru. To už je všechno jinak? ptá se poslanec, který možná cestu americké kolony na společné cvičení sil NATO v Pobaltí považuje za hrozbu silou. Sluší se dodat, že vojenská cvičení konají i Rusko, Čína a další země světa. Takže to je pro dnešek, vážení posluchači, všechno. Já se s vámi loučím a budu se těšit zase při dalším pořadu naslyšenou.